PR Adalet Radyosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, gaýdalary dinleýijiler. Bugün 2009-njy ýylyň 28-nji oktýabry. Habarlar ummery programmamy ýagdaýda dinlemäge çagyrýar. Aşgabat wagty bilen ýer sagat 7. Gepleýär Adatlyk radiosu bir habarlar ulanyly programmamyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Programmamyzyň şeýle kanalyna Wursiýadan Türkmenistanyň satnalyan gazynyň möçürini 4-de kemel çekdi habar berilýär. Muňa näme sebäp bolýarka diýen temada maglumatlary
son Nabucco projesiyle de birlikte bölgede Türkmenistan'ın Rusya'ya olan bağımlılığı öne ölçüde azalmış vaziyette.
Avrupa Komissiyasının metodu sekreteri bilen Türkmenistan'ın tan hukuklarının bir cahaya edilmeyi vaatı geçilen Söhbetteşi dikkatin zövdürler. İran'ın hukukları kulluğunun Nobel bayramının laureatı Şirin İbadi'nin diplomu bilen altın medalini seyitinden Alan Navarra'da giyinçliğin maglumatlar dile getirir.
We were extremely disappointed, even shocked. Of course, there has been a dispute going on for a very long time.
Türkmenistan'da Kurban Bayramı'na belli şakta halkın tez rubrikamızı gurrun eder. Gepleşiği Praga'daki stüdyoda men Altın Amanurdu Gizar Bariyar'ın adatlığın tulkunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, Rus metugatyna peýda bolan maglumatlara görä, Orsiýadan Gazprom kompaniýasy Türkmenistandan satyn alýan gazyň möçürini 4-de azaltmak netijesine gelipdir. Ýatlatyp geçsek, şu ýylyň 9-njy aprelinde türkmen gazyny Orsiýada aktarýan gaz ýetişijide bolan patlamadan soň türkmen tarapy Orsiýada gaz satmagy bes edipdi. Şol wagtda da Türkmenistanyň prezidenti Italiýada geçirilen biznes forumda çykyş edip, gazyň eksporty boýunça dürli proýektleriň şolsanyna Nabucco proýektiniň üstünde hem Türkmenistanyň işleşmäge taýýardygyny nukdady. Eýsem türkmen-rus gaz gatnaşyklarynyň perspektiwasy nämeden ibarat? Geliň bu barada kardeşim Muhammed Tahyryň taýýarlantynyny dinläliň.
Orsiýadan premier ministriniň birinji ornatary Viktor Zubkovyň ýolbaşçylygynda Türkmenistana baran Rus delegasiýasynyň prezident Berdimuhammedow tarapyndan kabul edilenligi habar berildi. 26 noýabrda bolan bu duşukda nähili meselelere garalanyk barada anyk maglumat berilmedi. Emma Düýbe Ankara'da ýerleşýän Strategiki Oýlanyş Institutynyň ýolbaşçysy Dr. Mehmet Seýfeddin Erulyň aýtmagyna görä, energiýa barada hökmän gürrüň edilen bolmagy mümkin. Sebäbi bu gur adaq zalyan ýurtlaryň ara gatnaşygynyň esasy özeňine mele getirýär.
Şimdi birincisi Türkmenistan ve Rusya arasındaki ilişkilerin temeline bakıldı.
Mälim bolşuna göre Türkmenistan'dan Orsiýada gaz aktyryan geçirjide şu ýylyň aprel ayında bolan partlamadan sonra şol turbadan Türkmen gazynyň gaýtadan akyp başlanlygy barada maglumat ýok. İlki başda bu wakanyň tehniki sebäplere göre ýüze çykanlygy aýdylsa da sonra bu ulalaşmazlygyň gazynyň bahasy barada düşünşmezlikler bilen dowam edenligi mälim edilipdi. Şol dartgynlygyň ýüze çykmagyndan sonra iki ýurdun hökümet wekilleri şol sanda döwlet başçylarynyň arasynda geçirilen ençeme duş Qara qaramazdan şu mahalle çelli bu barada qazanılan o diyen üstünlük yok. Şeyli pursatta Orsiýa Türkmenistan'dan ilyan qadının möçverini azaldıp 2010-cı ve 12-cı yılların aralığında bu yurttan her yıl dine 10,5 milyard kub metr qaz eksport edecektiğini ilan etti. Türkiyeli ekspert doktor Herol'un aytmağına göre hovanın sıvap bariyan hedirki pursatında qaza bolun talap barha artıyar şunlukta Türkmenistan için aladı zeryalı zat yok.
Daha önce soru şöyle soruluyordu. Aşgabat ne kadar buna dayanabilir? Şimdi
bundan azal Moskva tarafından edilen basışlara Aşgabat haçına çelli çıdapilir deyildi. Hedirki durda biz bu soruyu başkaca soruyarız. Orsiyet bu siyasetini haçına çelli devam ettirpiler. Hovanın suvamağı bilen gaz boyunca Orsiyetten edilen talaplara seyredilmizde Moskva'nın bu baradaki siyasetini uzak vaktlap devam ettirecektiğini aydıp olmaz sebebi Orsiyetin gaz boyunca müşterilerinin talaplarını kanaatlandırıp bilecek koşmaça gaza zerureti var. Bu talabi öpçün edip bilecek esası çeşme Türkmenistan'dır. Hovanın soğumağı Moskva'nın pozisyasını qovşat yer ve Aşgabat'ın olsa elini güçlendir yer deyip Dr. Mehmet Seyfettin Erol Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda itti.
Türkmenistan'ın elini kuvvetlendirirken Rusya'yı daha da zora sokuyor.
Ortiyadın gazetine sallanıp Euroasia Net internet sayfasında çap edilen maglumata göre şu ýylyň aprel aýyndan bäri Gazprom bilen türkmen ýolbaşçylary Aşgabatdan alınjak gazyň täze bahasy barada gürrüň edýärler. Maglum bolşuna göre Ortiyada 2009-njy ýylda Türkmenistandan 50 milliard kubmetr gaz aljakdygyny we onuň her 1000 kubmetrine $375 töleýjekdigini aýdypdy. Emma Wedemosti gazetiniň maglumatyna göre Gazprom türkmen gazyna Ýewropa bazarındaky bahadan ýokary nirk tölemejegini aýdandan soň Aşgabat bilen onun ara gatnaşığı tartkınlaştı. Şu yılın aprel ayından beri Gazprom ile Türkmen yolbaşlarının arasında geçirilen gepleşikler gazın bahasını azaltmak ya onun müçverini kemeltmek meselesine gönüktürüldü deyip Wedemosti yazıyor. Ama Türkmenistan aprel ayında olan bu vakadan beri Ortiyetin bu baradaki talaplarının hiçbirine boyun bulman onun basışlarına da boyun egmen geliyor. Platz jurnalın redaktörü ve energiya boyunca Britanyalı ekspert John Robertson Azatlık Radyosu'na veren maglumatına göre bunun sebebi Türkmenistan'da yağdayı katı ütkü. Türkmenistan'da qaty uly özgerişiklikler bolup geçti. 2009-njy ýylyň mart aýynda Berdimuhammedow bilen Medvedewiň arasynda Moskwada bolan tartgynly sammitden soňra Aşgabatda qaty uly wakalar bolup geçti. Gysgaça söz bilen aýdylanda Türkmenistan Ortiýetden ýüzüne urdy. Aşgabat ilki bilen gündogar günmatar gaz geçirjisini gurmak barada halkara tender ýygnan etdi. Bahasy ençe milliard dollara barabar bolan bu tenderiň Moskwa Rus şirketlerine verilmegini soruyardı. Türkmenler bu basışa boyun egmedi. Mundan başqa da Aşgabat täze energiya siyasatyny ýlan edip türkmen gazından peýdalanýan müşteriler bilen özüniň göni şertname baglaşmak isleýändigini aýtdy. Aşgabat Germaniýanyň RWE kompaniýasy bilen kontrakty da gol goýdy. Bu şirket türkmen gazyny Kaspi deňiziniň üstü bilen günmatara aktarmak barada ala diýýändigini aýdýar. Günmatar munyň nähili uly ädimdigini göz ýetirmeýär, emma Türkmenistanda gaty uly özgerçiliklikler bolup geçýär diýip Britaniýalyk ekspert John Roberts aýtdy.
With the countries using Turkmen gas.
Yer gelende yatadyp geçsek, şu güne çeli Ortiye Türkmen gazynyň esasy müşterisi bolup geldi. Emma dekabr aýyndan başlap Türkmen gazynyň Hytaýa akyp başlamagy bu ýagdaýy ütkeder. Sebäbi Hytaýa aktarylacak gazyň müçberiniň ýylda 30 milliard kubmetre barabar boljakdygy ma'lum edilýär. Käbir Hinşiriň aýtmagyna görä bu gazyň akyp başlamagy türkmenleri gaty arkaýynydyr. Türkmen ýolbaşçylary bu ýagdaýa göz ýetirýärler. Şonlukda olar Moskwa baradaky strategiýasyny şoňa görä düzýärler. Mundan meýlek Aşgabatyň Moskwa däl, Moskwanyň ýakynda Aşgabada has köp zerurýet bolar. Şu hakykaty göz ýetirmeli diýip Düýbe Ankara'da ýerleşýän strategiki oýlanyş merkeziniň ýolbaşçysy Dr. Mehmet Seýfetdin Erol Azatlyk radiosyna beren interýusunda aýtdy.
Kardeşim Muhammed Tahir, hormatly dinleyijiler, Nuwarta türkmen rus gatnaşyklarynyň Türkmenistanyň Ýewropa bölegi bilen gatnaşyklaryna geçip, kardeşim Murat Nuriýeliniň etsen söhbetdeşigini diqqatiňde öýdürlemekçi, Ýewropa böleginiň Türkmenistan bilen alyp barýan siýasaty baradaky bu interýuny kardeşim Ýewropa komissiýasynyň adaşy gatnaşyklar boýunça edaratynyň metugat wekili Kristian Hoffman bilen geçirdi. Eýsem Ýewropa bölegi Türkmenistan bilen gatnaşyklaryna adam hukuklary meselesini nä derejede öňe sürýär? Geliň bilelikde şol söhbetdeşigi dinläliň.
Hanım Hoffman, Türkmenistan öňki prezident Niyazow'un ýurda ýolbaşlyk eden ýyllarynda türkmen häkimetleri ýurda açmaýanlyklary sebäpli uzak wagtlap tanqid edildiler. Ýurdun başyna täze hökümet geçenden soň halkara jemgyýetçilik we gunwatarly hökümetler Türkmenistanyň siýasy reformalaryny geçirilejekdigine umyt edildiler. Ýurtda soňky aýlaryň dowamynda bolup geçen wakalar, ýagny käbir studentlerin yurttan goý berilmän saklanmagy siýasy ähemiýet tutan edişlik we metbuatyň üstünnäki gözegçiligiň güýçlendirilmegi köplerin lapyny geçetdi. Indi şu ýagdaýda Ýewropa komissiýasy türkmen hökümetinden pozitiw we anyk adamlar berk talap etmelýän halkara synçylar bilen laýlaşýanmy?
Well, first and foremost, let me underline that we are of course following very closely developments in Turkmenistan.
Ilki bilen bir dady nyktap geçmegi ruhsat ediňi. Biz Türkmenistan ýagdaýlary ýakynyndan tinlap gelýäris. Sebäbi bu ýurt ýyllar boýy awtoritar rejim bilen dolanyrlyk geldi. Biz siýasy reformalar prosesi üçin wagtyň gerekdigini düşünýäris. Siýasy reformalar boýunça türkmen häkimetleriniň indiki adamlary etmegine itergi bermek üçin biz olar bilen açyk siýasy gepleşikleri dowam etmäge taýýar. Şol sebäple biz adam hukuklaryny goramaga gollaw bermek maksady bilen şu mesele boýunça ýardam beriş çäreleri başlatdyk.
Trying to help also civil society to work in Turkmenistan.
Ýewropa Parlamenti şu ýylyň aprel aýyny Türkmenistan bilen wagtlaýyn söwda alalaşygyny tasdiqlady. Türkmenistan özüne gerek zady ally, Ýewropa bilen eleşigi bolsa ony ýygnan aljagy meňzän ok diýen pikirler öňe sürülýär. Şu noktayı nazardan seyredenimizde şolla alaşık kabul edilenden son Evropa Birleşigi Türkmenistan'daki adam hukuklarının yağdayına tesir etmek için has kovarına geldi deyip olur mu?
Well, let me underline that this interim agreement for us is a major step forward because you have focus on
Qol çeklen vaqtla intugda alalaşygy biziň üçin esasy öňüňdüşlik bolýar. Munyň içine siýasy epleşikler hem girýär. Adam hukuklaryny hem öz içine alýan şol epleşikler ýola goýuly we öz netijesini berer. Sögda we beýleki möhüm urlar hem masaha edilýär. Şol sebäple vaqtla intugda alalaşygynyň şu ýylyň ahyryna çenli güýje girjekdigine umyt edýär. Şeýle hem biziň türkmen hökümeti bilen siýasy uğurlar boýunça işleşmek wagtynda ýola goýulan sistemamyz bar.
And then we have an established structure how to work politically also with the Turkmen government.
Häzirki wagtda Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyna gözegçilik etmek üçin we halkara borçnamalaryny berja etmek boýunça türkmen hökümetiniň mümkinçiliklerini ölçmek üçin Ýewropa Birleşigine hil sistemany lanýar.
Well, number one, of course, as I mentioned, we now have a regular dialogue which will be established under the...
Birinciden, yang hem belläp etişim ýaly, wagtlaryň tögde alalasyň çäginde ýola goýulan dowamly dialog bar. Şeýle hem 2007-nji ýyla dolansak, şol ýyl Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýa boýunça siýasy strategiýasyny kabul edipdi. Şol strategiýanyň çäginde biziň degişli ýurtlar bilen iki taraplaryň alalaşyklarymyz bar. Biz şol ýurtlar bilen adam hukuklary boýunça gepleşikler geçirýär. Türkmenistan hem muňa gatnaşýar. Biz hem şol gepleşikleriň iki taparyny geçirdik. Bizim pikirimizçe bu dünya her bir devletin özü üçin peýdaly bolman bilelikdäki sessiýalaryň hem geçirilýändigine seredende tutuş region üçin hem bähwitlidir. Şeýlelikde biz häzir siýasy gepleşikleri ýola goýduk. Ýa-ni hem belläp geçişim ýaly adam hukuklary boýunça geçilmeli çäreleri planlaşdyrdyk. Mundan başga biz öňümizdäki ýylyň başynda Aşgabatda raýat jemgyýetçiliginiň duşuny geçirmegi göz öňünde tutýar.
And we also plan to organize a civil society meeting early next year in Ashgabat.
Hanım Hochman, Türkmen hökümeti Avropalı kampanyalary ýurda maýa goýmağa çağıryp gelýär. Gunwatarly investorlar häzirlikçe o ýenisleri bildirmese-de, olar geljekde Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyny gözden salyp, uly maýa goýumlar goýup bilerler diýip halkara jemgyýetçilik alada bildirýär. Şu meselelere boýunça Avropalı kampanyalar bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin Avropa Komissiýasynyň näýil strukturasy bar.
Our point is, as I mentioned before, ensuring through political dialogue with the government to encourage to have.
Yang hem belläp geçişim ýaly biziň maksadymyz ýurtdaky adam hukuklaryna hormat goýmagyna türkmen hökümetine itergi bermek üçin siýasy epleşiklerden peýdalanmak bolup durýar. Kampaniýalaryň kömegine näl. Elbetde kampaniýalar ýurtdaky ýagdaýlara täsir ederler. Emma siýasatçylar hökmünde biziň siýasy wezipämiz hökümet bilen gatnaşykda bolmakdan we raýat jemgyýetçiligini güýçlendirmekden ibaret bolup durýar.
Politicians is to be in dialogue with the government and to strengthen civil society.
Siz Ýewropa Komissiýasynyň daşary atnaşyklar boýunça idaratynyň metod wekili Kristian Hochman bilen geçirilen söhbetdeşik dinlediňiz.
Eýtim Türkmenistanyna spit keseliniň ýaýrama howpyny ähilli. Türkmen ýaşlary gurban bayramyny nähil garşalaýarlar?
Ýaşlar bu bayramçylygy bir aý öňünden taýýarlanyp başlaýarlar.
Üçün dowam edýän bayramçylyk günleri ýaşlar biri birini gurban bayramçylygy münasibetli pişirilýän nahara çagyrýarlar.
Ýaşlar, eger siz işte ýamalar gyzyklandyrýan bolsa, biziň gepleşigimizde siz anyň güni Aşgabat wagty bilen agşamda 8:05-de 9:35-de şembe güni ýerden saat 8-de dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlar ünlü programamyzy dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni çeken Iranaky soňky waka bilen dowam etdirýär. Bu köp adamy geň galan wakada Iranyň howpsuzlyk gullugynyň Nobel bayramynyň laureaty Şirin Ibadiniň diplomy bilen altyn medalyny seýfden alanyny aýdylýar. Ýatladyk geçsek Iranyň hukuk goraýjy aktivist Şirin Ibadi 2003-nji ýylda parahatçylyk wagtdaky Nobel bayramyna Munasip bolupdy. Geliň bu barada giňişen maglumatlary kärdeşim Akmurat Gurgenniden dinläliň.
Londonun Associated Press habar agentligi bilen telefon arkaly söhbetleşlikde 3 hepde bundan awal Eýran hökümetleriniň özüne degişli Tehrannaky bankyň seýfinde saklanýan zatlary bir kanun alyp gidenligini Şyryn Ewady mälim etdi. Alınıp gidilen zatların arasında parahatçılık boyunca Nobel bayrağının medali ve ona değişli diplom, Fransiyanın hükümet tarafından özüne verilen Hormatlı Legion medali, şunun yalı Germaniyalı Jurnalistler Birleşiğinin bayrak veren yüzüğünün barlığını evadi aydıptır. Şirin Avadi'nin bu zatlarının hükümet tarafından alınmağı yurdun içinde hem daşında Ahmadinejad'ın rejimine her hildi tankıydı ya da onu kabul etmeyenlere karşı Berk Çeren'in artyalığına şayetliği diyar. Avadi şunun yanında öğüdünün hem yan yoldaşının bank hesaplarının dondurulduğunu məlum etdi.
Tamam hesabayı banki mən və hesabayı banki hamsarı mən rə həm toqif və zəbt edən.
Həkimiyyətlər 1 milyon 300 min dolar Nobel bayrağına 410 min dolar salgı tölümelliğini öngötürüyərlər. İranın kanunları oyunca böyle iş bir kanun. Sebebi şeyle bayraklar salgıda girmeyer deyip vaza ihtiyar. İran hakimiyetlerinin öz öyününe konfiskasiye etmeye sinanşanını evadi malum etti.
Bayesti apartmanı kodışı ki ben azdiki apartmanımız.
Parahatçılık boyunca Nobel bayrağına münasip bulunan ilkinci Müslüman Zeynani Ebadi, İran'ın ilkinci Zeynan Sudiyat'tır. Ol iyun ayında prezidentliğe sayılı olurdan sonra daşarı yurtlarda yaşayar. Şunun meğer ona hayvat bağır atılıp geliniyar. Hatta yurdu dolanıp kaydan yağdayınla tutak edilecek de bildirilir. Nobel bayrağının konfiskasiye edilmeği, İran'ın söz ve fikir azatlığının ağır basış altında duruyalığını orka diyerdip Norveya'nın hükümeti aitler. Norveya'nın dışarı işleri ministri Jonas Gahr Støre, Nobel bayrağının 108 yıl tarihinde ilkinci edek bu bayrağın hakimiyetler tarafından konfiskasiye edileniğine şayet bulunan onu gen alıp haber verdi. Norveçli resmilerin bu havarı eşitip serpmeden kaydanyalı bulunduğunu hem buna inanmayalığını Støre sözüne koştu. Norveçli Nobel Komiteti de bu mesele neyiliğini bildirdi. Komitetin hemişelik sekreteri ve Oslo'daki Nobel İnstitutu'nun direktörü Geir Lundstads bu arada şöyle dedi.
We were extremely disappointed, even shocked.
Biz buna cüda lapikeş bulduk. Hatta serpmeden kaydanyalı bolduk. Elbette İran hakimiyetleri bilen Şirin Vadi'nin arasını köpten meri dava cencel devam edip geliyar. Davanın östürülmeğine bir iş asla görülmeştirilmedik dereceye yetti deyip Nobel Komitesi'nin sekreteri etti.
Totally unheard of and uncalled for.
İran'ın dışarı işleri ministerliği olsa, öğlerinin salgıt kanunlarına koşulmağı Norveya'nın hakkının yokluğunu anneunu malum etti. Adam hukukları boyunca Ebadi'nin kampanyasının aklavcı Muhammed Ali Datka, onun 1 milyon 300 bin dolar pulunu bankta depozit hükmüne yatıranını, hem vicdan bendelerdir onların hosarlarına yardım etme için bu pulların peydalanını aitti. Datka bu hesabın da hakimiyetler tarafından dondurulduğunu malum etti. Datka, hakimiyetlerin bir işinin siyasi ehenginin bağırdığını hem onun bir kanunluğunu sözüne koştu. Konfiskasiya barada karar delil esasını hem aşık suutta kabul edilmeli. Bir yerde olsa hiç illi delil yok deyip dağıtka aitti.
Kardeşim Akmurat Kurgönne, hürmet dinleyiciler inni olsa halkın sesi rubrikamızı dikkatinize ötürleyerz.
...2009 yılda yurdumuzda Cem İçerik öğünümün ötüşü öre yukarı olup 10.7 götürüme değindir.
160. yılın ayağını duyurduk yukarı huzayına. Sonra bağırıyor, 5 tane huzay vardı Türkmenistan'da. Yani onun 20 oluyor. Alyanı onun tas tura huzaylarının birinin alyanı.
Hormatlı prezidentimi dine halk yurt deyip ala dediler.
Anlık parlayan kuruluşluklar hem hedir kuvvette ilatın işbirliğini çöğüt bilinok.
Ok. Qatar dinleyiciler şu an musulman yurtlarının köpsinne ait al-Adha, yani Qurban bayramı belenilger. Bize oşan malumatlara göre Qurban bayramı Türkmenistan'na ertir 28-nji noyabrda başlanýar. Hatta Sovet döwründe dini garşy alyp baran ideologiýasyna hem garamasan, bu dini bayramçylyk Türkmenistan'na giňden belenýärdi. Gelen Qurban bayramy bilen bagly Aşgabatly senchi Serdar Gulyeliýewiň bize ýollan pikir garaýşy ne dinleýin. Onuň mazmuny bilen sizi käteşim Allamrat Rahim tanıştırar.
Türkmenler Qurban bayramyny bellemegi gowgerýärler. Aýratyna bu bayramçylyk ýaşlar üçin has şu ölüňli bolýar. Hiňgilikler dikilip hiňgilik uçulýar. Soňky döwürlerde hiňgilligiň ýanyna aýdym saz gurnulyp bagyş aýtdyrylýar. Ýaşlar owo-owo topar topar bolup pul goşup özleriniň gowgerýän bagyşlaryny hiňgilligiň ýanyna aýdym aýtdyrmak üçin çağıryarlar. Qurban bayramının gelmegi hemmeler üçin şahatlyk bolsa da yetişen gaýdylary bar maşgalalar üçin howtala hem tolgunma döredýär. Sebäbi Qurban bayramy günlerinin gaýdylaryň iň köp ära gaçýan döwürdigini türkmenleriň hemmeti bilýär. Hiňgilige esasan goşa durnak içinde günä dökmek üçin barylmaýar. Gaýdylar oglanlary seýinleýär, oglanlarym gaýdylary seýinleýär. Goşa durnak içinde seretmeşe goýnaýarlar. Gaýdyň ýa-da oglanyň gylyk häsiýeti hiç kimi gyzyklandyrmaýar. Dine daşkı tapatı bir-birinin göğününe yaran yağışlar üç günlap koşa dırnağı çinle sövüşenlerinden son kaçık giderler. Şular yalı vakalarda esasan 15-16 yağış bilen 19 yağışın arasında olan gayılar kaçıyarlar. Kete bular yalı vakada öğleri sövüşen olup, öğlenip bilmeyen yören garip ya da neşekeş doğusunu ne yatağı karınlaşına gelin tap beriyenler de bolyar. Kurbanlıkta ere kaçıyan gayıların baltı çoğunları adatça ad bolyar. Sebäbi salikatly maşgalalar adatça bular ýaly çäreleriň täsirine düşmeýär. Gyýyl gurbanlykda diňe ära gaçsa gynanman şükür etmeli ýagdaýlar hem bolýar. Sebäbi beterinden beteri bar. Köp gyýyllar maşynlara minip owadan ýerlere aýlanmagy gowgerýärler. Şemgelen maşyna minip özlerini gurbanlykda gezmek üçin berilýän sowgarga pullary gutaryança gedelen jetýän gyýyllar hem bolýar. Beýle gyýyllaryň käte neşekeşleriň hem gan horlaryň pidaty bolýan halatlar hem bolýar. İn gımmat vaka şahitheplerini dakınıp, gurvanlıkta gedelence sıkan gıyılları yürüyte iyidarlap yören piyala adanlar güzel gıyıllara ağzı uçmayar. Şeyli halatlarda gıyılların şahitheplerini alıp, öğüllerini olsa zorlap, ya da öldürüp zıngyan rehimsizler haktaki vakalar hem her yılla yüze çıkıp duruyar. Şeyli vakaların yüze çıkmağının önünü almak için bu yıl yerli hakimiyetler hem alada varını iyir gözüyünden edip başladılar. Häkimetler hukuk goraja darlarynyň işgärleriniň gurbanlyk günleri güýçli dep günde işlejekdiklerini aýdýarlar.
Siz Aşgabatly senchi Serdar Gulyeliýewiň şahsy pikirleri bilen tanyşdyňyz. Halkyň sesi rubrikamyzyň mikrofonlarynyň hemmeler üçin açykdygyny ýene bir ýerde käteladýar. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda türkmen raýatlarynyň beýlik maglumatlary bilen bir hatarda öz saglygyna degişli bolan maglumatlary hem almagy haklary bar. Ýylatyň saglygyna, howp awanyň halatyna, şeýle maglumatlar resmiler tarapyndan ýaşyn saklansa näme etmeli? Lewapda Qawatçymyz Osman Halliyev bu arada bir tejribeli jurist bilen söhbetde bolup, şol gürrüňdeşiň esasyna ýörite maglumat taýýarlady.
Raiyatların sağlığını bu arama kastaki. Türkmenistan'ın kanunu 2005. yılda kabul edildi. Onun 29. maddesi raiyatların sağlığı koruyuş boyunca informatya almak hukuku bilip adlandırılıyor. Şu maddanın birinci bölümünde raiyatların sağlığı korumak ulgamında izgiler ve doğrusu malumat almak. Sultan'da öz yaşayan yerlerindeki sanitar epidemiolojik yardayı barısındaki malumatları almak hukukları kepillendiriliyor. Kanunda şeyle malumatların ilata köpçülüklerin kavar ve seyistelerinin üstüden yetirilmeldir bu arasında hem bellenip geçiliptir. İnsan sağlığı için katı hoplu yokan keser olan dünyanın barka giyin yarayan şu günlerinde Türkmenistan'ın rahatlarının yine şu kanunu hukukları bozuluyor deyip sözleştirdiğimiz yaşlı yürüyüşü etti. Rahatlar öz yaşayan yerlerindeki sanitar epidemiolojik ve beylekimiz din idarlarına şeyle malumatları vermeyi talep edip yazmaça hat görüntüsünde yüzmalı. Algılan kanunda her bir rahatın malumat talep edip şahsi terkipte yüz tutmak hukuku da kepillendirilmiştir. Sağlığı, orayış idareleri, rayatın şahsı talabını bezdar etmedik halatında ol kaziyeti üst tutup biler deyip sohbette hiva etti. Ve sözünü devam etti, yeni söylediydi. Dinamikat da bizim ildeşlerimiz öz hak hukuklarını uğramak meselesinde katı gerençsizliğe diyerler. Yöne hukuk herdeki halatta gerençsizliğin sonunun ervet neticilere getirmeye mümkün. Çünkü bu yerde gözün insanın en kımmatlı bağlığı, sağlık var arada gidiyor. Öz yaşayan yerinde yokan keselin yayrı hiç derecesi nefiydi. Ondan nehirlik uğranmalı, keselin yayramağının önünü almak uğrunda. Devlet tarafından nehir çareleri görülüyor. Yine şu zatlar arasındaki anık ve hakiki malumatları almak hukukundan mahrum edilen adam keselden özünü korak bilmiyor. Yokan keselin yayramağının önünü almak için zerur olan dizinfeksiye ve derman terişteleri ile tüpçün edilmeyeni de her bir ayetin talep etme hukuku vardır. Eğer şeyle terişlere yetmesini geciyen olsa onda ona kaysi devlet idaresi ve kim günahkar? Onlardan devlet derecesinde cevap sorar mı? Türkmenistan'ın Konstitüsyonu'nun 28. maddesinde de rayetlerin devlet sırrından ya da kanun tarafından koruyan sırlardan başka malumatları almaya olan hukuku kefillendirilir. Yokanç keserlerin yüze çıkışı ve yayrayışı var adakı malumatlar olsa devlet sırrında kanun tarafından koruyan beyleti sırrı hem olup bilmez. Eğer o malumatlar haysidir bir devlet kulluğunun ya da ministerliğin görkezmesi oyunca sırf hasar ediyen olsa çok kulluk ya da ministerlik suç cevap tercihinde çekilmelidir. Herhalde bu yerde gürün tutuş bir devletin rahatlarının sağlığı var adayı diğer deyip sohbetteciniz yaşılı yürüyüş sözünün sonunda açtı.
Havatçıymaz Osman Harleyev.
Postsovet fikirlenişi ve adam hukuklarını korumanın akıl, düşünce kıyınçılıkları.
Молчать не надо, надо говорить, надо использовать все возможности для того, чтобы говорить.
Bu arada yürüyüşe sökötümüz dinleme üsleseniz, hepten anını onu aşkı vaklası ile akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Senve onu yerden saat 8 ile 8.30 aralığında efire çıkan dögür ve bir hepteliğini doğuştan geçirme.
Türkmenistan'ın akıvı ve halkara arenasına kıyı siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, psikoteşikleri ve tezelikleri Türkmenlerine okuma isleseniz internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhabar.com. Şöyle hem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tezlikleri audio kanallar arkalı dinlemeye ve Azatlık Radyosu'na değişli video sürjetlere tomoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler oyunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilirsiniz. İnternet sahipamdan adresini kaytalava ediyorum. azathabar.com. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligi programmamyzyň birinji bölümi soňuna ýakynlaşdy. Gepleşigimiziň ikinji ýarmyna Wörsetdäki korrupsiýa bilen bagly maglumatlary, Italiýanyň premier-ministri Silvio Berlusconiň Belarusa sapar etmegine näme sebäp boldy diýen temadan tiýini dinläp bilersiňiz. Türkmen askerleriniň ýagdaýyna üňsüňizi çekers. Özbek türkmenleriniň Gurban bayramyny belleşi baradaky reportajy diqqatyňyza ýetirýärs.
Ashir ya'nin nabi dillan
Ýetdiýär Azatlyk radiosy biz habarlar günlük programamyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Programamyzyň ikinji ýarmyna Orsiýet jemgyýetiniň eň korrumpirlenen gatlagyna kimler ýerýärler?
Поэтому они внизу и чувствуют такую безнаказанность, потому что они знают, что вышестоящий начальник всегда прикроет, всегда закроет.
Италиянын премьер-министри Сильвия Берлускони Беларусь сапар этмектен нәме максатлары идарлаятын темалардан тиімдарды дыңнап білесіңіз. Түркменстанның ішінден қошан мағлұматтарды юртты құллуға дианетедерін яғдайына Yaqinna Türkmenistanı qabul eden sanitar kodeksine özünüzü çeker.
Bunun adı bizim fikrimizce devlet organlarının bu meseledeki cevapkarçılığını kanun taydan yokurlandırıyor.
Şeyde hem özüktanlı Türkmenlerin Kurban Bayramı'nı birleşik haftaki reportajı dikkatinde ödürler. Gepleşigi Pragadak studiyadan men Artın Amanur Doydat Baryarın adatlan tokunlarından ayırman. Hormatly dinleyijiler, Transparency International halkara uramatynyň korrupsiýa bilen bagly ýaradan soňky maglumatyna Orsiýet 180 ýurdun içinde 146-njy orny eýläp, eň korrumpirlenen ýurtlaryna bir hasaplanýar. Şol wagtda da Orsiýetiň prezidenti Dmitri Medvedew özüniň esasy wezipetiniň korrupsiýaga garşy göreşdigini eglan edenligine garamazdan ýylat köpçüligiň pikirine görä, şol göreşi alyp barmaly Orsiýetiň kanuny goraýjy organlarynyň İşgärlärniň özleri eň korrumpirlenen hasaplanýar. Temany gerdeşim Muhammed Tahir dowam etdirer.
Moskwada ýerleşen jaýyna howpsuzlyk işgärleriniň agzalary barasynda Yevgeni Tkachuk iş sapar sebäpli öýünde däleken.
Ужасные были чувства и ощущения. Вот, и они пришли в день.
Бу элегенч бир ягдай. Элки билен олар юкары этажда жерлешен менин кайнинемин өйүнө барыптырлар. Шол жери актар түңтөрөдөндөн соң олар менин капыйымы какып башлаптырлар. Менин кичи жагам өйдө экени. Олар өзлөрүнүн капыйыны дөөжөктүгүн айтып кыйгырып башлаптырлар деп Евгений Тикачок айтты.
Будем дверь срезать и так далее.
Кичи бир фирманын жолбашчысы болгон Тикачок калплыкта айпланыяр. Ал бу айпламаларын яландыгын айтып, бу барадагы проблеманын partnerlerinden bir tarafından talep edilen polay bermen son yüze çıkanlığına diyar. Bu barada kiderin övler 3 yıl devam etti. Yeterlik sıbutun yoktu gaydılıp bu davanın 2 Suudiya tarafından red edilmeğine karamazdan Tikaçuk'a yurtten daşar çıkmağa ruhsat edilmeğine geliyar. Şol doğurda Tikaçuk işini yitirdi ve karda çümde ol hopsuzluk güçlerinin karampirlenen işgarlarının önünde özünün hiç saat edip bilmeyenliğini her haçında derin övçülerin logikası barada sorak soranda onların özlerinin müdama doğruduğunu aydınlığına diyar.
Вот эта вертикаль власти выстроена, она все...
Орфетте бүйч вертикалыны дөреден елбашылар қаты йоқардан долондырлияр. Кичи дережелі ишкарлар өзлерінің елбашылар тарапынан қоралжақтығыны білярлар, деп Тикачок айтты.
Всегда закроет.
Orsiýetde howpsuzlyk güýçleriniň esasy maksadynyň jinayetleri çözmek däldi, eýsem öz pozisiýasyndan öz behwidi üçin peýdalanmakdygyny hemmeler bilýärler. Şoförleriň ýol gatnawyna gözegçilik edýän howpsuzlyk güýçlerine biznesmenleriň öz şirketleriniň ýapylmagyny öňe almak üçin hökümet inspektorlaryna töleýän parasy garaz bu ýurtda paraxorlygyň dürli görnüşleri giňden ýaýran. Orsiýetiň hökümet ýolbaşçylary bu ýurtda halkyň her ýyl jemi 300 million dollar töweregi puly para hökmünde bermeli bolýanlygyny hut özleri boýnalýarlar. Hopsuzlyk gullugynyň öňki işgari we korrupsiýaga garşy güreşýän hususy idaranyň häzirki ýolbaşçysy bolan Kiril Qabanow Orsiýetde hökümet işgärleriniň eň baý adamlardygyny aýdýar.
Ты ничего, ты пришел на службу, тебя назначили, у тебя есть знакомые.
Сіз ресми өзіпе беллендіңіз. Сізе дөулет ішкәрі статусы берілді. Сіз башқа ішетмел дәл, пұл алмалы. Себәбі, сіз пұл алмағы ықтияр болан бір адам. Олар үн ғымат машина ие болан адамлар. Ве хеммесінден хем бетері, оларың жезаландырылмажақтығы барыдағы пікре ие болмағыдыр, деп Кыбанов айтты.
Самое главное, чувство безнаказанности.
Polisiýa güýçleriniň ýagdaýy hem howpsuzlyk güýçleriniň beýleki bölümlerinden tapawuty däl. Olar öz hereketlerini gizlemek üçin hakyky jinayety derinlemekligiň gerekine galplaşdyrylan wakalary toslap tapýarlar. Polisiýa güýçleriniň aýratynam Sowet döwründen galan we çözülen jinayetleriň planyny dolmak boýunça öz wagtyny bigunaý adamlary aýyplamak arkaly sarp edýändigi aýdylýar. Kıbanow öz wezipesi sebäpli mundama sapançylyk etmeli bolýar. Onun aýtmagyna görä Orsiýetde korrupsiýany derinlemeklik uruşa gitmekden tapawuty däl. Kıbanow korrupsiýa ýokary dereceli ýolbaşlaryň aralaşanlygyny aýdyp, olaryň jinayete çekilmek baradaky howpy ýakynda ekstremizme garşy kabul edilen karar arkaly hasam azaldy diýär. Häzirki döwürde ýokary dereceli hökümet işgärine paraxor diýseňiz, siz ekstremist hökümetde suda çekilip bilersiňiz diýip Kıbanow aýtdy.
Rasam bilse, şu on vor, a ýa-da ekstremist.
Käbir finçerin aytmanı görä Kreml korrumpirlenen sistemany yurtda sud düzgün arkaly ornaştyrýar. Ýokary derejeli öňki derňeçi we käri boýunça adwokat Vladimir Volkovyň aytmanyna görä öňki prezident Vladimir Putin häkimet başyna geçenden soň yurdun prokurorlaryny öz kontrolüne alyp siýasy we parlygy şübhäsinde bolan sud ýolbaşlaryny wezipesinden uzaklaşdyrdy. Wezipesinden uzaklaşdyrylan adamlaryň arasynda Volkovyň paraxorlygy aralaşan hökümet işgärlerine garşy alyp barýan derňeçlerini tutmağa razı olmadık kardeşler de var ekene.
Kardeşim Muhammed Tahir. Hormatly dinleyiciler, Norta Ortiyetten Belarusya geçip, bu yurda İtalyanın premier ministerinin planlaştırıyan sapar haqda gurun eder. Hatta qiyğı 30-cı noyabrı planlaştırıyan bu sapar, neme maqsatlen amal aşırlayar diyen mesele ünsünüzü çeker. Ön xabar verişimi diyarlı, Belarusun prezidenti Aleksandr Lukashenko'nun avtoritar rejimi derarlı, gün vatır bu yurt vilen yaqin atnaşıq saklaman elgar. Cenab Berlusconi bu sapar hem sonku 10 yılın devamını Gunvatar liderlerinin Belarus'a ediyen ilkinci sapar olur deyip sinçiler aydiyarlar. Bu arada Gingşeyn malumatları kardeşim Akmurat Gürgönü'den dinlerleyin.
İyili giderli oppozisyon hareketleri dargadıp geliyenlikti. Hemen prezident Aleksandr Lukashenko'nın hakimiyette saklamak için sayılı olurda kalıplıkları yol veriyenlikte Avrupa Birleşiği Belarus'u öz ünüs merkezine saklayıp geliyar. Köp yıllardan beri Belarus'a sapar etmek kadağın yağlı olup geldi. İnni İtalya'nın premier ministri neyem için bir devi asker mesulü etyer diyen sonra orta çıkıyor. Resmi taydan sebep edilip Berlusconi'nin Minsk'a bu viziti halkara diplomatik protokollar esasına karşılıklı sapar hesaplanıyor. Aprel ayında Lukashenko Rim'e varıp Katolik Vadathanası'nın baş ruhaniyeti Pap Benedikt bilen duşuştu. Şol sebepten inni İtalya'nın hükümet başlısını Minsk'a varıyor. Berlusconi'nin bu saparının Brüssel'in hem Lukashenko'nun ödara katlaşıkları cüda seri saplık arayan vaktına kavat geleli üçün peydalı bulman gen kaldırıyar. Brüssel 2004. yılın meri Belarus'un yukarı dereceli resmilerine çoltanın prezident Lukashenko Avrupa Birleşiğine sapar etmeye vize kadağançılığını girdipti. Geçen 3 yılın devamını ağla ve resmilere Şolsa'nın Lukashenko girdilen vize qadağançılık vaatlayın toltadılsa da onun tesiri heniden duyuluyor. Vize qadağançılığı girdilerlerin arasında Belarus'un Merkez Saylo Komisyası'nın başlığı Lidya Yarmushina hem de siyasi oppozisyon vekillerin yitirim olmağına dahlı barlığı mümkün değilen 4 tane oğulkı resme Avrupa Birleşiğine sapar etmek dolu qadağallığına qalıyor. Düýübi Rimnäki Halkara Meseleler Institutunyň howpsuzlyk we goranyk boýunça bölümniň başlygynyň ornmasary Jean-Pierre Darnis şeýle diýär.
The visit of Mr. Berlusconi to Minsk the somehow the illustration of a quite
Jean-Pierre Berlusconi-niň Minsk-e bu viziti Italiýanyň daşary siýasatynyň haýsy urdan barýarlygynyň bir mysaly bolup biler. Transatlantik hemem NATO yararlığı arkalı İtalya Birleşen Ştatların yarani. Rim şeyle de Avrupa Birleşiğini esaslandırıcı sütüllerin biri hesaplanıyor. İtalya problemalar bar olan yurtlar bilen katnaşık saklayar. Muamsal edip İtalya'nın Libya bilen katnaşıklarını ağzasa olur deyip Darnis velleyar.
The recent relation between Italy and Libya.
Ol şeyle de İtalya'nın daşarı siyasetine fevda mümkünçülüğe de köp ünüs verleyen ünü oturuyar. Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Belarus kulluğunun korespondenti Jan Maksimyuk, Berlusconi'nin vizitine şeyle baha veriyor.
Berlusconi is the best politician for all the people in Brussels just to visit Lukashenko.
Lukashenko'nı varıp görüyen için Brüssel'le Berlusconi kovur siyasa çataplanıp bilir. Sebep eğer de bu vizitten hiç şeyli gövünü caybırda çıkmasa Brüssel'le her kim bir Berlusconi'nin öz işi, biz onun hareketlerini cevapkar del deyip bilirler. Yani eğer de Lukashenko özünü Gunmatar'da halanmağını subut edip bilse, onu Berlusconi bir vizitini üstünlüklü deyip hesaplap bilir. Deyip Belaruslu korespondent aytyar.
Berlusconi may just see his visit as a success.
Belarus'un prezidentine Moskva gerekli hemim. Siyasi oppozisya beriyen kısışına Kremlin çıdamlılığı verur. Şol bir vaatın özüne Lukashenko Kremlin'in kararsı bolup kalmağını nüsleyer. Berlusconi'nin bu vizitine nehil neticelerin peyda olacağına karışılıyor. Ol İtalya'nın medyasının yarısına eyeçilik etyar.
Кәрд Шым Ақмұрат күргенне.
Социал пудовый. Сестерны учин 74.1% бөлеуіні тұтылия. Эбіл мөзейтен шол таған тасиқлая.
Түркменстанны неәмі йоқырдан бөлеуіні тұтылар мұлсы, үйтті мән шо үңсиялы бағалия.
Көйверлен феріштелерін сол мейрі әкіндіянның үзіркесін арасынан арасын қоймырлау.
Hormatly dinleyiciler, Türkmenistan'ın 2010-cu ýyl üçin kabul eden döwlet büdjetine bagyşlanan tegelik stol programmamyzy hepdeniň şenbe güni Aşgabat wagty bilen agşam 7:30-da 9:30-da, Baýdar güni ýerden 7:30-da, Baýdar güni agşam 7:30-da 9:30-da, hepdeniň duşanma güni ýerden 7:30-da dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlar günelik programmamyzy Türkmenistanyň oşan maglumatlar bilen dowam etdirýär. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň harby goşunlaryna gullyk edýän eskerleriň ýagdaýynyň soňky döwürde gowlanýanlygy dinleýijilerimizden gelýän maglumatlarda aýdylýar. Ýöne bolan Dedawşynanyň ýagny öňden gullyk edenleriň täze gelen ýaşlara azar bermekleri ýaly ýaramaz däwin eskerleriň arasynda ýenide çenne dowam edýän berlenilýär. Gelin bu mesele bilen bagly lewaply habarçymyz Osman Halyewiň taýýarlanan maglumatyny dinläliň.
Ulara gidýärleri, ondan gelýärleri kiçekler toý edip, uğratma hem garşylamak bäri garaşsyzlyk günlerinde ýitenkirdi. 2-3 ýyl bar bu da ýene dolanyldy. Bir tarapdan, peýle toýda aralary adamlaryň birmiş dereceden ýokarlanýandygyny anlatsa, İkinci taraftan, böyle davaralar, devlet başkanlığına taze yolbaşçının gelmeyi ile boşun kulluğunun ağırayının artandığını alamaklandırıyor deyip, devlet ilahetinden oğlu muhabbeti Yusuf derlerdi ve sözünü devam ettirip yine şeyde yürürlerdi. Yakında oğlum kulluğu tamamlat geldi. Onun denge uçlarını, o odaslarını çağırıp, bazı sağlandığı toy ettik. Yine bizler kulluktan gelen olanların ahmetinin atan etişeyi diyor. Hudaýa şükür, obamyzda tügünler her gün dawara. Birisi oğlunu kulluğa toy edip uğratsa, birisi toy edip kulluktan gelýän oğlunu garşylaýar. Gurbanguly Berdimuhammedowyň döwlet başyna gelmegi bilen edara, gurama çärhanalarda kulluk etmek düzgün ýatyryldy. Häzir aýagyň sypykly emisan etikde köçede gezip beren eskere gözüni düşenok. Kulluk hakyky harby kulluga öwrüldi. Prezidentimiziň hut özü ýygyndan eskerlerin arasına varıp onların halinden havar alıp duyar deyip sohbetlerimiz. Oğlu Serdar'ın Serhat koşullarında kulluğu edendiğini ayrıp yine sözünü şeyle devam etti. Serhat kulluğu Antat gel. Yine dert düzgün nizam. Her günkü maskular kulluğa alınan oğlanların bedeninin de kemeğine yardım ediyor. Oku talim veriş. Bölümlerinde talim alan oğlanlar için sonra Serhat korama kıyım düşen okmuşsun. Oğlum, eskerlerin boğu iyip içmeli. Mevsime layık, harbi evine çıkıyor edilişim arasındaki aladağın sen koğulanandığına aitli deyip muallim sohbetteşim sözünü sonladı. Körpeyin içine kulluğa yollan, amandırda bizi torta özünün 10 yılından en kulluğu tamamlandığını ayrıp şeyle yürürlerdi. Şu devirlerde oğlumlar boşunda kulluğu etmeni kıyım görerdiler. Bir daha şimdi, yer serin yeterlik bulmazlığı, komandirlerin adeti eskerlere dedek bağramağı zararlı. Karlı bölümlerden kaçıyan eskerler köptü. Rayet adiyetlerinde kulluk etmeli bolyan oğlanları olsa, oğla kadarı ülkelerinde işletmek, hatta ön hizmetkarı hükümde ulanma sağlı halatlar zatı kendi. Her bir böyle yaramaz yadelerin sonuna çıkıldı. Şunun için, Ateneler oğullarını kulluğa uğratmakta ülkeler yer çekinip yaydanıp duran oklar. Gidende gelen de sadaka, toy veriyenler deyip çektirteşimize etti. Biz yakında boşun kulluğunu tamamlat gelen, Balkıyar adlı bir yiğitlerinden çektirteşi olduk. Sonki 2-3 yılda yurdun yaralı güçlerine devlet tarafından ulu ünç veriyen, harbi teknika, yara encamlar terdilenler, oku sürgenleştikler, izgiler geçirilip duruyor. Etkerlerin kolu iyi içmeli, kalabalık evin eskilerin üstüne edilmeli arasında kalada büyüyor. Doğru, eskerlerin arasında Dedawşyna MTM var. Yöne, onun yaşılmından enkiyali eskerlerin bir birbirlerle uruşup vermesi azaldı. Deyip yakında kulluğu tamamlayıp gelen yaş yiğit var siyara etti. Bizim başka bir sohbetlerimiz Yurgat olsa Türkmenistan'ın bir taraf devlet dilini yakın ve uzak komşuları bilen düşünüşmezliğinin yokluğunu aydıp şeyle görülürdü. Şu zatları gözenide tutan bizde 40 sahili ulu koşun taklamanın zorluğu yok. Senin için devletimiz profesyonel koşun devletmeyle taraf uğrarsak o oldu. Ağız olsun, uz olsun bile ne yerip yigitleri koşun kulluğuna çertmanı etasında almayı yola koymalı. Okul türbenleşim işlerini hazırki zaman talepleri esasında kurar. Yukarı tayyarlıklı, profesyonel eskerleri yetiştirmeli. Harbi teknikanın varsa eskiyen ve çırçırınlaşan hazırki dönemde bu koşunun çevresinden tayyarlığını elmadan da yukarı derecede saklamanın yetecek yolu. Söylesem o yurtta insinin azalmasına da yardım eder deyip çöktekleşimizi aitti.
Havatçıyımız Osman Halil'e, kadirli dinleyiciler biz haberler ünlülüğü programımızı devam ettirip, halkın sesi rubrikamızı dikkatinizi ödürleyers. Halkın sesi rubrikamızın çözek sanına, Türkmen sanlı jurnalist Aşurlu Bayrevin, yakınına Türkmen sanlı kabul edilen sanitar kodeksi varadaki sinir ile sizi tanıştırars. İlatın sanitariye epidemiologiya hopsuzluğunu üpçün etmeye niyetlenen bu kodeksin 15. maddesine ilatın sağlığına tesir edip bilecek keseller, epidemiyalar, radiyasyonun derecesini yokorlanma uyarlı vakalar var adı, her Türkmen rayetinin muhtuna objektif mağlumat almağa, kanunu hakkının bardığı aydılgar. Gelin bu temanı devam ettirip, Aşurgulu Bayrevin tayarlan sinini dinleyelim.
Kodeksin girişinde, onun ilatın sanitariye, epidemiologiya ağdamçılığını üpçületmen, rayetlerin onaylı daşkı kuruşağı bulan hukuklarının ve kanunu dehvitlerinin durmuşa geçirilmenin hem de korulmanın hukuk iktisadi hem de durmuş şeritlerini kesitleyenliği aydılıyor. Kodeksin ikinci bölümündeki 61 bentli 4 maddesinde ilatın sanitariye epidemiologiya taydan avadançılığını üpçületmek bağıtında devlet tarafından dövürleştirmenin kadaları beyan ediliyor. Onun üçüncü bölümünde olsa devlet hakimet ve dolandırış edarelerinin yerini yetirici hakimet ve yerli ödenin dolandırış edarelerinin yürüdük ve fiziki şahsların ilatın sanitariye epidemiologiya taydın avadansının ücretlik boyunca hukukları ve borçları kesitleniptir. Sonuna hukuklara 5 madde verilen olsa borçlara 23 madde başlanıptır. Bunun ödü bizim fikrimizce devlet organlarının bu meseledeki cevapkarçılığını kanun taydan yokorlandırıyor. Türkmenistan'ın devlet arasızlık ve kesellerin yayramağına karşı görüşmek kulluğunun vazifeleri kodeksin 4. bölümünde 4 maddede kanunlaştırılıyor. Kodeksin 9. bölümünde göz önüne tutulan durmuş hijyene monitoringi belli bir derecede Türkmenistan için tehlikelidir. Onun 3 maddesinde bu uğurun vazifeleri ve yörülüleri beyan ediliyor. Devlet sanitariye gödevçilik bağırlığına ve gödevçiliğine kanunun 10. bölümü başlanıptır. Türkmen rayetleri bir meselede oluşumsuzluğun bağırlığını bağırlarda, dükkanlarda satılayan ağlık kayıtlarına kontrolün yaramazlığını aydıp geliyorlar. Belki de inleşi kodeksten uğranıp gödevçilik uyuşlandırlar. Şu bölüm en ulların biri olup ol yüze kolay bentli 16 maddani özünde cemleyer. İlatın sanitariye epidemiologiya taydan avadançılığını üçün etken iktisadi kuralının hem kodekste gödevini tutulmayı onulmağı münasiptir. Türkmenistan'da bilişimi ziyali ağız suğunun arasızçılığı meselesinin ulu problemadığı aşağıdır. Sol verarlı yokonç keseller ayretiyle tarih ettirme kağıtı yurdun ol bir yerine yüz veriyor. Gigiyena terviyesinin bilim, alımı bağırlıklar hakkındaki kanuni düzgünlerin kodekste beyanını tapmağı da onun belirlenmeli tarafıdır. Sanitariye kanunçılığının bozulması için coğrafyacılık hem kodekste belirleniptir. Bu vabette hukuk bozulması için baş devlet sanitariye lukmalarının ve onların ormasarlarının gelişli materyalleri cenayet coğrafyacılığına çekmek için deslaplı derin organlarına düzgün nizam coğrafyacılığına çekmek için yukarıda duruyan vazifeli adama yönetçilik tesir ediş çarelerini görmek için yönetçilik edarlarına iyi vermeye haklıdığı belirliyor.
Eger çenimiz çen bolsa kodeks yazılanına ve kabul edilenine dünya tecrübesinden nusallıktır. Şonun üçün ol önküzünden temil çıkıptır deyip hataplamak bolur. İnni bile onun kağıt yüzünde kalman durmuşta işlemini arzu edeymek kalyar.
Siz Türkmen sanlı jurnalist Aşurgulu Bayriyev'in tayarlan tiyinini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizde kozgulayan meseleler var da birlikleriniz. Beyan etmeyi isteyen öz pikir arayışlarınız olsa, halkın sesi rubrikamızın mikrofonlarının hemmeler için açıktığını yeni bir yazıkiyatla diyaz. Öz pikir arayışlarınızı azatavar.com internet sahipamıza hem yazıp bize iyi verip bilersiniz. Gepleşimizin ahırına Qurban bayramının öz yoksandı Türkmenlerin belleyişi haqta havaçıyımız Ceyhu'nun tayarlan mağlumatını dikkatinizde ödürlüyers.
Allahu Ekber Elhamdülillah Rabbul Alemin Ar-Rahman Ar-Rahim Mehdi Yavuddin.
Bugün yer bilen adamlar şehir ve obalardaki meccitleri namaz okumak için yığınındılar. Namazdan sonra adamlar biri birilerinden hali hual soruşup, Hayit bayramına sağaman yetendikler için yaradanış Kur'anlar aittiler. Men sebitte Kurban bayramının geçirilişi barada oba imamı bilen gurrundaş buldum.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim Özbekistan hükümetimiz, prezidentimiz yani Müslümançılık bayramlarını hem de Müslümançılık dini işlerini yerine getirmekte bize giyin yol açıp verdin. İnha bellap ötsök, şu gün 27'si yani Kurban ayının 10'u hürmetli prezidentimiz Ahli Özbekistan yurduna şu gün Müslümançılık bayramını geçirmekle bize bir günlük din yarış günü deyip bellap verdin. Biz prezidentten, Özbekistan hükümetinden sağlığına ettik. Elbette hem de Müslüman milletlerine bayram gününü kutlu olsunum deyip geçirdim.
Bugünkü geçirilecek çareler, nameller edilen hazır namazdan çıktınız. Adamlar namle meşgulunuyorlar. Bunun şu arasında bir ayet benim.
İnha Kurban Hayit gününde elbette her kim eğer malı nisabı yetken bolsa şol öz malından Huda yolunu kurbanlık edip bir kurbanlık çalmaya ruhsat ediliyor. İnha şu gün elbette nisabı yeten malı kurbanlık çalayan adamlar öz öyüne varıp kurbanlık etmeye namazdan sonra ruhsat ediliyor. Elbette hemmesinin yeten kurbanlığı Allah dergahında kabul oluyor.
Avutak soğalım. Geçenleri hatırlamak için bağlantılı evliya başlarında gidilip şola varında belli işler var mı?
İnha kudaba şükür bizler namazdan sonra cemaatimiz bilen ya da iyi gün namaza gelmedikler bolsa da şu Hayit bayramçılığında ziyarata onun karşısına varıp ziyaret ediliyor. Şu ziyaratta elbette öz deyip desturumuz boyunca hareketler buluyor. Şu yerinin mücburi oturup şol bayanlara elinden geldikçe hizmet ediyor. Şu gün Hayit Kurban günü Allah Teala ahli Müslümanları müyesser etti. Şu güne yeten bütün dünyadaki ahli Müslümanları Hayit günü ile kutluyan şu Hayit'te Allah Teala ahli Müslümanlara dertleri olsa dertlerine şifa vergey. Cahallar sağ ol koy köp Hayit'lere Allah'ın özü baş aman bağlı bütün getirivergey.
Men oba qonumçılığına ziyarete gelen kâbir ziyaretçiler bilen gurundeş buldum.
Yeni ziyaretleriniz kabul olsun.
Muradınız hasıl olsun. Allah canına şükürün ha şu günlere getirene. Şu günün bizim ha iri kakamın üstüne ziyarete geldik. Yatan yerleriniz yatıp olsun kakacan. Cahiniz cennette olsun. Hemenizin Hayit bayramlarınız kutlu olsun. İndiki şu günlere de Allah canına öyle sağlıkta getirgey.
Siz öz oğsanına Kurban bayramının geçirişi ve arada tayarlanan malumatı dinlediniz. Kadir dinleyiciler biz hem yetip eleyen Kurban bayramınızın kavul olmağına gelecek yıllara hem başamanlıkta yetmenizi arzu edip gepleşimizi geçirip kutuyoruz. Onu Praga'daki stüdyodan men Altın Amanur Doğuz Alpardım. Kuvanç yeri redaktörlük etti. Yine de efir tolkunlarına duş yancak. Hoş, sağlıkta kalın.
Müzik
Türkmenistan'daki halkara arenadaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar boyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sökötöşlükleri ve tehdilikleri Türkmen diline okumağı isteseniz, internet web sahipamızdan peydalanıp bilirsiniz. Bu sahipanın adresi azadhabar.com. Şeylekin bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun dinleyicilerine istediğini kavari audio kanallar arkalı dinlemeye mümkünçülük verir. Çap edilen haberlere boyunca öz fikirleriniz ve kararışlarınız hem belirlenen yerlerde yazabilirsiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytalavay diyarın. azadhabar.com.
Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Ad Altyazı M.K.